jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Sud Bosne i Hercegovine danas razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde, uhapšen pripadnik Škorpiona koji se vidi na snimku streljanja Bošnjaka u Trnovu 95. Za prosvetare 4 milijarde dinara izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Egipatska vojska smatra legitimnim zahteve naroda za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Evropska unija uvela sankcije Lukašenku i njegovim saradnicima. Vreme hladno, tmurno i maglovito od minus 6 do 2 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete hoće li slučaj generala Ace Tomića osumnjičenog za skrivanje Ratka Mladića dobiti epilog, njegov advokat Goran Petronijević i Dragoljub Todorović iz Fonda za humanitarno pravo.
To su radnje koje su zastarele bez obzira da li su one izvršene, nisu izvršene, da li postoje dokazi tome ili ne postoje. Ali moj komentar je da je to od svih ovih jataka koji su govorili najozbiljnije. Tu ima konkretni podaci, konkretni dokazi da je on u vojnim objektima krio Mladića.
Situaciju u Egiptu komentariše Favaz Gerges, direktor Middle East Centra na London School of Economics.
Mubarak pokušava da predstavi novi kabinet sa mnogo prihvatljivim licem egipatskoj javnosti, ali realnost je da je on rekao, naredio sam premijeru da započne političke reforme. Ova izjava govori mnogo o tome gde leži moć i koliko toga predsjednik Mubarak polaže na sebe.
95-godišnji Mladislavu Milunoviću komunalna inspekcija naložila da ukloni oronulu kamprikolicu u kojoj posljednjih nekoliko meseci živi sa tri psa i mačkom. U starački dom ne može sa kućnim ljubimcima.
Ja sam ostao bez stana, pa negdje sam morao biti. Oni treba da znaju da sam ja star čovjek i da mi je dosta tog seljakanja. Ja u starački dom ne idem. A njih ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napucim nje. Kerove moje.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slede vesti, pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Pred sudom Bosne i Hercegovine danas će biti održano ročište o zahtevu Srbije za izručenje Tihomira Purde, koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine u Vukovaru 91. Premijerka Hrvatske očekuje da će sud BiH osloboditi Purdu. Uključit ćemo kasnije naše sarajevsko dopisništvo. U Francuskoj je uhapšen Milorad Momić, posljednji pripadnik paravojne jedinice Škorpioni, za kojima se traga zbog sumnje da su u selu Trnovo jula 95. učestvovali u streljanju šestoro bošnjačkih civila iz Srebrenice, među kojima i tri maloletnika. Četvorica pripadnika Škorpiona zbog tog zločina osuđena su 2007. na ukupno 58 godina zatvora. Petar Egner, osumnjičen da je kao pripadnik nacističkih okupatorskih snaga za vreme Drugog svetskog rata u Srbiji učestvovao u ubistvu oko 17.000 ljudi i čije izručenje Srbija tražila od Sjedinjenih Američkih Država, umro je u 89. godini, nedaleko od Sijetla. Kako je navela neimenovana predstavnica stambenog kompleksa za starije osobe Silver Glen, kooperativ Egner je umro u tom kompleksu prošle nedelje, prenosi Reuters. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso poručio je da puna saradnja s Haškim sudom ostaje bitan uslov za članstvo Srbije u Europskoj uniji, s tim da se postignu opipljivi rezultati u traganju za preostalim beguncima. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović danas će u Briselu razgovarati sa europskim komesarom za pravosuđe Vivian Reding o daljim koracima u reformi pravosuđa koja je bitan preduslov za sticanje statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavila je da je za zahteve prosvjetnih radnika moguće naći još oko 4 milijarde dinara mimo redovne povišice za ovu godinu. Ministarka je ipak dodala da ta sredstva neće biti od prodaje Telekoma. Predstavnici prosvjetnih sindikata za danas najavljuju nastavak štrajka koji je počeo u petak 28. januara. Sindikati još nisu dobili zvaničan poziv vlade Srbije za nastavak pregovora. Eparhija Dalmatinska Srpske pravoslavne pravoslavne crkve sa sedištem u Šibeniku saopštila je sinoć da je drniški pahor Zdravko Tepić prijavio provalu u hram u tom dalmatinskom gradiću. Ulazna vrata su obijena, a na unutrašnjim zidovima napisani su grafiti nacionalističkog sadržaja i psovke, navedeno je na sajtu eparhije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Egipatska vojska smatra legitimnim zahteve naroda koji već nedelju dana protestuju, zahtevajući pad režima i protiv demonstranata neće koristiti silu, saopšteno je sinoć u Kairu. Za danas je najavljen veliki protestni marš na kom se očekuje učešće milion ljudi, a koji će zahtevati odlazak režima predsjednika Hosnija Mubaraka. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije i nacionalni avioprevoznik JAT uputit će danas u Kairo avion kojim će biti prevezeni državljani Srbije koji žive i rade u Egiptu, članovi njihovih porodica, kao i članovi porodica zaposlenih u Srpskoj ambasadi u Kairu. Avion sa srpskim turistima koji su bili u egipatskim letovalištima sinoć je sleteo na beogradski aerodrom Nikola Tesla. Evropska unija će zamrznuti imovinu i obustaviti izdavanje viza za 156 visokih funkcionera Belorusije zbog neregularnosti na prošlomesečnim izborima u toj zemlji, rečeno je danas na sastanku 27 ministara spoljnih poslova Evropske unije u Briselu. Neće se, međutim, svi visoki funkcioneri naći na toj listi, objasnio je poljski šef diplomatije Radek Sikorski.
Šef diplomatije Belorusije nije na listi zato što Evropska unija, kao i Poljska, ne želi da izoluje političare.
Ministri spoljnih poslova razgovarali su i o mogućnosti drugih ekonomskih sankcija, uključujući i moguću zabranu trgovine sa beloruskim preduzećima, potvrdio je litvanijski šef diplomatije Audinijus Azubalis.
Evropska komisija će pratiti situaciju i ukoliko ona postane gora, nisu isključene dodatne ekonomske sankcije.
Kontrolni sistem iranske nuklearne elektrane Bušer zaražen je kompjuterskim virusom koji bi, kada reaktor proradi punim kapacitetom, mogao da izazove katastrofu poput one u Černobilju, procenile su strane obaveštene službe. Iranac Abdul Reza Garabat, koji je privukao nekoliko sledbenika tvrdeći da je bog, obešen je zbog jeresi na jugozapadu Irana, javili su iranski mediji. Kanađanin John Renshaw, koji je priznao da je vodio javnu kuću za pedofile na Tajlandu, osuđen je na 25 godina zatvora u sudu u američkoj državi New Jersey.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Idemo najprije u Sarajevo. Pred sudom Bosne i Hercegovine danas će biti održano ročište o zahtevu Srbije za izručenje Tihomira Purde, koga srpsko pravosuđe tereti za ratne zločine u Vukovaru 91. U sarajevskom dopisništvu je naša Žana Kovačević. Žana, šta se očekuje od današnjeg ročišta? Hoće li na njemu biti saslušani Tihomir Purda i mogu li se očekivati i predstavnici Srbije koji traže njegovo izručenje?
Dobro jutro, Ljudmila. Sud Bosne i Hercegovine održat će danas saslušanje na kojem će se tužilaštvo i odbrana Tihomira Purde izjasniti o njegovom izručenju Srbiji, koja ga tereti za ratne zločine u Hrvatskoj 91. godine. Iz suda Bosne i Hercegovine je saopšteno da je Srbija dostavila molbu za izručenje Purde, te da će poslije današnjeg saslušanja odbrane sudija dati svoje mišljenje u krivičnom vijeću, a potom će biti donijeta odluka. Kako je saopšteno, nema predstavnika Srbije, jer u ekstradicionim predmetima poput ovog nema predstavnika drugih zemalja i u ovom slučaju tužilaštvo Bosne i Hercegovine zastupa državu moliteljicu, odnosno Srbiju. Što se tiče odluke konačne, dakle teško je u ovom trenutku govoriti. Sudija pojedinac koji je sudija suda Bosne i Hercegovine daće svoje mišljenje, kako sam rekla, krivičnom vijeću, ali ono nije obavezujuće. Kako je navedeno, Purdi može biti produžen pritvor ukoliko konačna odluka ne bude donesena do isticanja ranije donesene odluke o njegovom pritvoru u trajanju 40 dana, a njegova, dakle ovaj pritvor ranije određen ističe 12. februara, što znači da odluka može biti i poslije 12. februara.
Žana, o Tihomiru Purdi je bilo reči, ako se ne varam, i sinoć u Zagrebu, gde su članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine. Jadranka Kosor je izrazila očekivanje da bi Tihomir Purda trebalo da bude oslobođen.
Da, međutim predsjednik Hrvatske Ivo Josipović rekao je da je to pitanje pravosuđa Bosne i Hercegovine i naglasio kako je uvjeren da će ono odlučiti u skladu sa bosansko-hercegovačkim, ali međunarodnim pravom. A isto mišljenje podijelio je i predsjedavajući BiH predsjedništva Nebojš Radmanović, ističući da predsjedništvo ne može i neće uticati na ovaj slučaj. Premijerka Kosor je naravno dodala i da se slučaj Purda nepotrebno politizira i ponovila da smatra jako važnim odluku Državnog odvjetništva Hrvatske, koje je odlučilo da Purdu neće krivično goniti jer zato nema osnova. Evo samo još da napomenem, u Sarajevu se moglo čuti i mišljenje odbrane Tihomira Purde koja je saopštila da će se pozvati na tri glavna argumenta, a to su, kako su naveli, da istragom u Hrvatskoj nije dokazana njegova odgovornost, da Srbija nije nadležna za ovaj slučaj i da jedino što ima je njegovo priznanje koje, kako je navedeno, iznuđeno u logoru.
Hvala ti, Žana. Bila je ovo Žana Kovačević iz Sarajeva, koju ćemo čuti u našoj emisiji u 14 časova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku o saslušanju u policiji bivšeg načelnika Uprave bezbednosti Vojske Jugoslavije Aca Tomića zbog sumnje da je skrivao haškog optuženika Ratka Mladića. Tužilaštvo za ratne zločine preuzelo je u novembru 2010. spise predmeta protiv generala Tomića i još četiri bivša oficira koji su bili osumnjičeni za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića. Postupak protiv Tomića je predkrivični, a posle analize tužilaštvo će odlučiti ima li osnova da protiv njega bude pokrenuta istraga. Tomićev advokat Goran Petronijević međutim tvrdi da zbog zastarelosti nema osnova za pokretanje postupka. On za naš radio kaže da se Aco Tomić sumnjiči da je učestvovao u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića od 2000. do početka 2003.
To se sada sa ovog aspekta po tužilaštvu zove skrivanje. Sada to se očigledno u tom periodu i u tom vremenu kada se to događalo sasvim drugačije zvalo. Ono što je karakteristično je to da su sve radnje izvršenja krivičnog dela shodno odredbama zakona o krivičnom postupku i krivičnog zakona Srbije zastarele, tačnije da je proteklo više od 5 godina od momenta izvršenja krivičnog dela do momenta kada je tužilaštvo pokrenulo postupak. Dakle, radi se o jednoj vrsti fingiranja postupka namernim kršenjem zakona od strane tužilaštva, prikazujući da se radi o određenom tumačenju zakona. Dakle, radi se o potrebi da tužilaštvo pokaže da nešto radi. Da li je ta potreba jučerašnje aktivnosti koje su bile u pretresanju stana kuće Darka Mladića, zatim u ispitivanju gospodina generala Tomića, ili usmjereno na to da se uz onu štafetu koja je odneta u Brisel prikaže i pokaže Evropi da se nešto radi, ja to ne znam, tek toliko ono što je juče rađeno je jedan, da kažem, potpuno uzaludan posao, jer zakon je jasan i precizan, to su radnje koje su zastarele, bez obzira da li su one izvršene, nisu izvršene, da li postoje dokaze tome ili ne postoje.
Tako kaže advokat Ace Tomića Goran Petronijević, a advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović kaže da su sumnje protiv Tomića za skrivanje Mladića od svih optužbi protiv Jataka najozbiljnije.
Ministar Stojković je obustavio tu istragu koja je ta trajala i koja je bila vrlo ozbiljna. Ozbiljna je bila osnovna sumnja u odnosu na Tomića, Pavkovića i onog Živanovića, jel? Ali ne znam kako tužba što sad to kvalifikuje, da li da se zavisi koje je delo. Neka dela zastarevaju za to vremena, da li je to samo obično prikrivanje ili je možda i neki drugi oblik krivičnog dela.
I mislim da ako je zastarelo ne bi gonili.
Ali moj komentar je da je to od svih ovih jataka koji su govorili najozbiljnije, jer tu ima konkretni podaci i konkretni dokazi da je on u vojnim objektima krio Mladića. Tu se zna direktno, nema nikakvih ovako sumnji u to. Zato ja smatram da je ta istraga da je dobro što je pokrenuta i da bi trebalo da odgovaraju i ti drugi generali.
Ovo je zapravo prvi ozbiljniji slučaj da je neko saslušan zbog pomaganja haškim optuženicima. Takvih ima mnogo. Ima i u slučaju Radovana Karadžića i u slučaju Ratka Mladića. Bruno Vekarić je juče najavio da će oni sada krenuti u...
Jeste, ali to se ne zna.
Zašto to tek sada? Mislite li da to...
Pa evo vidite, pa ovaj slučaj Tomića i Živanovića i tog još jednog Pavkovića, jel? To je, to se zna, to je bilo u štampi, bilo je u javnosti, je bilo obelodanjeno da je tu istragu sprečio ministar Tadašnji Stojković. I zbog toga tek sada.
Bio je Dragoljub Todorović, advokat Fonda za humanitarno pravo, opširnije o ovoj temi u našoj emisiji u 14 časova.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na ovom mestu podsjećamo vas na vesti dana. Sud Bosne i Hercegovine danas razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde, uhapšen pripadnik Škorpiona koji se vidi na snimku streljanja Bošnjaka u Trnovu 95. Za prosvetare 4 milijarde dinara izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Egipatska vojska smatra legitimnim zahteve naroda. Za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Evropska unija uvela sankcije Lukašenku i njegovim saradnicima. Vreme hlad no tmurno i maglovito od minus 6 do 2 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tema iz sveta. Više od 5000 ljudi se rano jutro već okupilo u centru Kaira uoči današnjeg velikog protestnog marša u kome će zahtevati odlazak predsjednika Hosnija Mubaraka. Očekuje se da će u protestnom maršu učestvovati čak milion ljudi. Za danas je zakazan i generalni štrajk. Egipatska vlada postavila je vojsku na ključnim mestima, internet servis je prekinut i očekuje se da će biti prekinuta i mreža mobilne telefonije. Danas će biti zatvorene banke i škole. Mubarak na vlasti 30 godina ne daje naznake da namerava da se skloni. Egipatska vojska je sinoć saopštila da smatra legitimnim zahteve naroda koji već nedelju dana protestuju zahtevajući pad režima i protiv demonstranata neće koristiti silu. Obraćajući se velikom narodu Egipta, portparol vojske Ismail Etman je rekao:
Bismillahirrahmanirrahim.
Sloboda miroljubivog izražavanja garantovana je svima i drugo, ne treba preduzimati nikakve akcije koje za cilj imaju destabilizaciju bezbednosti nacije ili oštećenja privatne i javne imovine.
Opozicioni pokret Muslimanska braća odbacio je sinoć novu egipatsku vladu i pozvao na nastavak demonstracija sve do pada režima. Pozivamo narod da nastavi da učestvuje u masivnim demonstracijama širom Egipta sve dok režim, predsjednik stranka, ministri i parlament ne napuste vlast, poručila je ta grupa. U Vašingtonu portparol State Departmenta Philip Crowley rekao je da SAD posmatraju proces koji vodi Egipat ka slobodnim, fair i kredibilnim izborima.
We want a process that leads to real change.
Mi želimo da vidimo proces koji vodi ka stvarnoj promjeni. Želimo da vidimo proces koji će dovesti do vlade i svih drugih elemenata egipatskog društva koji će odgovoriti na težnje egipatskog naroda.
Evropska unija zatražila je stvaranje vlade sa širokom podrškom u Egiptu koja bi pokrenula demokratske reforme i pripremila put za slobodne i poštene izbore. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton.
We want to call on the authorities to restore.
Želimo da pozovemo vlasti da ponovo uspostave sisteme za komunikaciju bez odlaganja i omoguće pristup svim medijima, uključujući internet. Predsjednik Mubarak formirao je novu vladu u kojoj je smenio samo neke od dosadašnjih ministara, što nije naišlo na odobravanje demonstranata. Novoimenovani potpredsjednik Egipta Omar Sulejman rekao je da je predsjednik Hosni Mubarak od njega tražio da odmah počne dijalog sa političkim subjektima o ustavnim i pravosudnim reformama. Favaz Gerges, direktor Middle East centra na London School of Economics, objašnjava šta Mubarak pokušava da uradi.
What Mubarak is trying to do is to...
Mubarak pokušava da predstavi novi kabinet sa mnogo prihvatljivim licem egipatskoj javnosti. Mubarak još pokušava da pošalje višestruku poruku javnosti i u izvan Egipta, ali realnost je da je on rekao, naredio sam premijeru da započne političke reforme. Ova izjava govori mnogo o tome gde leži moć i koliko toga predsjednik Mubarak polaže na sebe.
U jednonedeljnim nemirima u Egiptu protiv autokratskog režima Mubaraka poginulo je više od 125 ljudi, a nekoliko hiljada je povređeno.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Nakon što je ruska kompanija Gazprom Njeft većinski vlasnik NIS-a objavila ponudu za preuzimanje nešto više od 19% akcija NIS-a, koje se trenutno nalaze u rukama malih akcionara, bivših radnika te kompanije i građana, istraživali smo koliko je njih trgovalo na berzi. Pripremio Ognjen Zorić.
Ruski naftni gigant Gazprom Njeft voljen je da za jednu akciju naftne industrije Srbije malim akcionarima plati 4,8 evra. Po pet akcija NIS-a je nakon privatizacije te kompanije besplatno dobilo 4 miliona i 800.000 građana Srbije. Za one koji svoj paket žele da za 24 evra ustupe Rusima, procedura je jednostavna, objašnjava direktorka za novčane usluge Pošta Srbije Svetlana Lešević.
Dolazak na šalter bilo koje pošte u okviru radnog vremena pošte i dovoljna je samo lična karta.
Iako je procedura laka, do ponude Gazprom Njefta je svoje akcije prodala tek petina onih koji ih poseduju, odnosno oko 800.000 ljudi. Sudeći prema Beograđanima sa kojima smo razgovarali, zainteresovanost nije mnogo veća ni sada.
Slabo nudu, 4,8 evra, to je nešto tih 506 dinara. A šta je tvoj savjet?
Čekaj. Čuvati kad postignu više cene.
Niti ću da uzmem, niti ću da podižem, slabo je to sve sa akcijama.
Pusti me zanimljivo.
Sve se razlaže.
Više će se da prodaju, da kažemo, Gazpromu starije građane, mlađe neće.
Izlazak NIS-a na Beogradsku berzu u avgustu prošle godine smatrao se jednim od najvećih događaja za domaće berzansko poslovanje. Međutim, on nije uspeo da zainteresuje veliki broj građana, tako da se tek poneko usudio da unajmi brokera i uđe u kupoprodaju akcija. Zašto je tako? Pitali smo glavnog brokera Sinteza Invest Grupe, Nenada Gujaničića.
Iz prostog razloga što je pet akcija koje su građani dobili bilo i suviše malo da bi probudio neki veći interes kod njih. Jednostavno, pet akcija nominalne vrednosti 2500 dinara bila je suviše mala suma da bi se neki od građana zainteresovani za ulaganje, tako da možemo reći da je veoma mali broj, ne računajući one koji su prodavali akcije, nisu bio aktivan na berzanskom trgovanju.
Ni građani sa kojima smo razgovarali ne pokazuju interesovanje za berzanske igre.
Ali ste trgovali ikada na berzi?
Ne, ne.
A da ste razmišljali o tome sad kad su ove besplatne akcije krenule?
Ne.
Pa evo ja prvo ne bi nikad izašla na berzi.
Koliko građani sebi uopšte razumeju berzu i znaju šta se tamo radi? Kako se radi?
Mislim da mali procenat se razume.
E, procenite da je trenutak koji ćete vi izaći na berzu ili ćete u pošti prodati akcije?
Izaći ću na berzu.
A ste vi kad interesovali?
Ja sam se samo raspitao da li objasnili su mi da to ne radim.
Jedan od razloga za slabo interesovanje građana Srbije za berzu je i strah od novog, veruje ekonomista Goran Nikolić, urednik portala ekonomija.org. On objašnjava da je zbog toga dobro što je procedura prodaje akcija donekle pojednostavljena prodajom na poštanskim šalterima. U strah, međutim, postoji još nekoliko razloga.
Činjenica je da kupovina i prodaja preko berze, odnosno plaćanje poreza na kapitalnu dobit je jedna prilična pripetnija. Znam to lično. Tako da je i zbog nekih malih para čovjek da prođe kroz tu peripetiju, mislim da zaista posebno sada nije vredno. Imate još jednu stvar koja je jako bitna, koju građani nekako možda prepoznaju, a to je da u suštini ko zarađuje na berzi, pa zarađuju insajderi, ljudi koji rade na berzi, ljudi koji imaju informacije. Tako da vi kao običan građanin vrlo ćete redko doći u priliku da zadajete nekog ljudi to obični osjećaju da prosto nije njima to dato, da to nisu pare za njega, da kaže se tako smiješno namenjene.
Našeg drugog sagovornika, brokera Nenada Gujaničića, pitali smo koliko građani Srbije uopšte znaju o svetu trgovanja na berzi.
Pa jednostavno ne možemo reći da je taj neki nivo znanja građana generalno vezan za ekonomiju i za berzansko trgovanje veliki iz prostog razloga što i dalje postoji prilično jako nasljeđe netržišne ekonomije koje je bilo prisutno u našoj zemlji 50 godina i jednostavno veliki broj građana nije navikao da se tržišno ponaša ni u privatnom životu, pa tako da kažemo ni jednostavno kada su u pitanju neke akcije. Nažalost, moramo reći i da država nije ništa uradila po pitanju njihove edukacije.
Građani Srbije sada čekaju na akcije još četiri preduzeća, aerodroma Nikola Tesla, Telekoma, EPS-a i akcionarskog fonda. Što se rokova tiče, najavljivano je da će akcije aerodroma i fonda biti raspodeljene do kraja prethodne godine, ali je taj rok premešten u prvu četvrtinu ove. Akcije Telekoma i EPS-a očekuju se do kraja 2011. Procene su i da akcije aerodroma vrede svega 6 evra, akcijskog fonda oko 40, Telekoma 75, a EPS-a 155 evra. Prema toj računici, građani se, umjesto davno obećanih 1000, u najboljem slučaju mogu nadati sumi nešto višoj od 300 evra. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
95-godišnji Ladislav Milunović jedan je od najstarijih beskućnika u Beogradu. Pored uobičajenih muka u vezi sa nabavkom hrane i obezbeđivanja grejanja, odnedavno ima veliki problem. Komunalna inspekcija naložila mu je da iz ulice Sibinjanin Janka u Zemunu ukloni oronulu kamp prikolicu u kojoj posljednjih nekoliko meseci živi sa tri psa i mačkom. On druge kuće nema, a starački dom ne želi da primi njegove kućne ljubimce, zabeležio Zoran Glavonjić.
Evo, to je moje društvo. Saška, Mala i Kutka. Eno.
Krepki sedokosi starac Ladislav Milunović posljednjih meseci živeo je skoro bezbrižan život za jednog beogradskog beskućnika. Sa tri psa i mačkom u skoro raspaloj kamp kućici koju je posle 7 godina seljakanja parkirao u svom bivšem kraju kod groblja na Gardošu. Međutim, na njegov kakav takav stambeni objekat, inače izlepljen selotejpom da ne duva promaja, komunalci su nedavno zalepili novu traku koja pridržava službeno obaveštenje da pokupi svoj dom i ode odatle.
Ja sam ostao bez stana, pa negde sam morao biti. Oni treba da znaju da sam ja star čovjek i da mi je dosta tog seljakanja. Ja u starosti dom ne idem. A njih ne mogu sa mnom. Ja ću se prije ubiti nego da napucim nje. Kerove moje.
Što ih toliko volite?
Da su mi oni život spasili. Oni su me grejali, ljudi se čudili, pa nisi se smrzu.
Do raspleta priče, strahujući od neke dizalice ili bagera koji će mu odneti krov nad glavom, Ladislav na minus 10 u Beogradu živi kao i do sada. Ujutru naloži šporet na drva i dobro zagreje tih nekoliko kvadrata, nahrani pse, uključi prastari radio na baterije da čuje vesti i sačeka da svrate komšije. Uvek mu neko donese da pojede nešto. Među njima su često i Jasminka Kuzmanović, Milan Trifunović i Radovan Milošević.
Ja mu kučićima više nosim i mačkama. Ja mislim da mu treba naći neki smeštaj trajni, ali da mu se moguće da ostane sa životinjem.
Komšije pomože svi ovde. Devojke neke donesu hranu, baš prekuče su došli, donele supu, krompir, sarmu, ručak, kompletan ručak donele.
On i Ljubo mu donosi.
Ljubo, ja mu dajem stanom, šta ću?
Nije žao, to žalostno. Za sve je žalostno. Ne država nešto uradi.
Najstariji beogradski beskućnik Ladislav Milunović rođen je Subotičanin. Kaže nam da mu ne smeta toliko što baš u ovim godinama mora da se snalazi, ali da ga boli to što pamti mnogo bolji život, iako je za vreme Drugog svjetskog rata bio i u logoru.
Auschwitz. Pa od 42. godine, decembra 22. pa do kraja rata.
A imate li penziju neku?
Pa 11.000 minimalna. Ja sam građevinski radnik, armirač. I u Nemačkoj sam radio i ovde. Ja sam gradio ovu školu. To je srednja škola, to je bila škola učenika u privredi. U komšiluku je moja pokojna žena živjela i njeni roditelji. Ćerku imam u Nemačkoj, već 20 godina ne kontaktiramo i šta.
Iako danas živi u rasklimanoj prikolici u kojoj ima priključke za električnu energiju i mali rešo sa dve ringle, ali nema struju, Ladislav Milunović kaže da bi samo voleo da ga ostave na miru, jer dobro mu je tu gde jeste, sa njegovim psima i brižnim komšijama.
Šta mi fali, ništa.
Imate peć, drva?
I svoj život, kao i svaki drugi čovjek. Ne tražim ništa više nego što imam, a što nemam, nema i gotovo. Zašto da tražim ono što ne mogu imati?
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Još jednom vas podsjećamo na vesti dana. Sud Bosne i Hercegovine danas razmatra zahtev Srbije za izručenje Tihomira Purde, uhapšen pripadnik Škorpiona koji se vidi na snimku streljanja Bošnjaka u Trnovu 95. Za prosvetare 4 milijarde dinara izjavila ministarka financija Dijana Dragutinović. Egipatska vojska smatra legitimnim zahteve naroda za danas najavljen marš miliona građana za odlazak Mubaraka. Evropska unija uvela sankcije Lukašenku i njegovim saradnicima. Vreme hladno, tmurno i maglovito od minus 6 do 2 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijetno.